Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 13 ianuarie, la microfon Vecislav Tutunaru
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi nori mulți, dar și ceva soare, temperaturi constant peste 0 grade, între 3 grade în nord și 8 în sud.
Iar potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, starea vremii rămâne neschimbată toată săptămâna. Numai grosimea stratului de nori va varia.
Viorel Morari, șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, a ajuns vineri în izolator, ceea ce îi se întâmplă s-ar datora faptului, potrivit Procuraturii Generale, conduse de câteva săptămâni de un nou procuror general, Alexandru Stoianoglu, adică acest arest s-ar datora faptului că l-ar fi favorizat pe oligarhul Vlad Plahotniuc atunci când acesta deținea frâiile puterii. Reglare de conturi între procurori sau, în sfârșit, lege penală în acțiune. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu este invitatul nostru din această dimineață, cu care discutăm implicațiile acestei rețineri.
Un jurnal de corespondent dedicat lipsei de relevanță a funcției de șef a diplomației europeană va urma în partea a doua a emisiunii, când la fel vă așteptăm cu observațiile scriitorului Iulian Ciocan despre modernitatea troleibuzilor din Chișinău. Nu înainte însă de runda de știri pregătită și prezentată din studioul nostru de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Procurorii cer azi în instanță mandat de arestare pentru Viorel Morar, șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție. Protestele din Iran au continuat duminică în întreaga țară după ce armata a recunoscut doborârea unui avion de pasageri și a dat demisia după zile de proteste liderul Republicii Separatiste Georgiene Abhazia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. La judecătoria Chișinău este așteptată astăzi o decizie în privința arestării lui Viorel Morar, șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, care a fost reținut vineri. Morar a fost inculpat pentru abuz de serviciu și fals în acte publice. Procurorii spun că l-ar fi protejat pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc și pe personaje din anturajul acestuia de anchete privind implicarea în frauda bancară sau privind obstrucționarea unei cercetări rapide a fraudei. În acest scop, Morar ar fi înregistrat ilegal o plângere depusă de Plahotniuc pe când se afla la putere în martie 2017 și ar fi pornit un proces penal fals. Morar, care s-a opus în ultima vreme noului procuror general Alexandru Stoianoglu, se declară nevinovat. În Iran, noi proteste antiguvernamentale au avut loc duminică pentru a doua zi consecutivă după ce conducerea Republicii Islamice a recunoscut că armata sa a doborât un avion de pasageri ucrainean, ucigând 176 de persoane aflate la bord, majoritatea iranieni. Ne mint că dușmanul nostru este America, dar dușmanul nostru este chiar aici, scanda un grup de protestatari în fața Universității din Teheran, potrivit unei înregistrări video postate pe Twitter. După aproape 3 zile de negare, autoritățile iraniene au recunoscut vineri seara faptul că armata a doborât avionul din greșeală pe 8 ianuarie, într-un moment în care Teheranul se temea de lovituri aeriene din partea Statelor Unite. Raul Kajimba, liderul Republicii Separatiste Georgiene Abhazia, și-a dat demisia după 4 zile de proteste împotriva sa în capitala abhază, Suhumi. Declarația de demisie a fost dată citirii duminică în fața protestatarilor de către Serghei Shamba, fostul premier al regiunii separatiste sprijinite de Rusia. O delegație de la Moscova, în frunte cu un consilier prezidențial rus, Vladislav Surkov, a sosit de urgență la Suhumi. Parlamentul abhaz urmează să decidă astăzi cine îl va înlocui pe liderul demisionar. Protestele din Abhazia au izbucnit pe 9 ianuarie, când demonstranții au luat cu asalt sediul lui Kajimba, acuzându-l de falsificarea alegerilor pe care le-a câștigat în luna septembrie. În Statele Unite, Camera Reprezentanților, condusă de opoziția democrată, va decide marți când va transmite Senatului actul de acuzare împotriva președintelui Donald Trump pentru procesul de impeachment. Anunțul a fost făcut duminică de președinta Camerei, Nancy Pelosi, într-o declarație la televiziunea ABC. Se așteaptă însă că Trump va fi achitat în Senatul dominat de aliații săi republicani. El este acuzat de abuz de putere în interes personal și obstrucționare a Congresului. Opoziția opoziția democrată spune că Trump și-a folosit funcția pentru a-l presa pe președintele Ucrainei să-i investigheze un rival politic, pe Joe Biden, și că a împiedicat apoi investigația efectuată de Camera Reprezentanților. Liliana Veceslav, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo, documentarele Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cum spuneam mai devreme, dăm cuvântul azi jurnalistului Vitale Călugăreanu, cu care discutăm despre reținerea la sfârșitul săptămânii trecute a unui important și cunoscut procuror din Republica Moldova, șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Domnule Călugăreanu, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața și eu vă mulțumesc.
Întâi de toate, nu de mult ai făcut un amplu interviu cu Morari. Se întâmplă atunci când la Procuratura Generală se instalase un nou procuror general, Alexandru Stoianoglu, iar în privința lui Morari se întreprindeau anumite lucruri atunci, adică începeau problemele lui. Ai avut ezitări atunci să-i oferi sau nu platformă? Întreb pentru că am observat că de câteva luni oricine face vreun gest favorabil în privința lui Morari este imediat taxat că îi plânge de milă unui procuror care nu ar avea puține păcate.
Da, am observat această tendință. Eu nu am ezitat pentru că interesul jurnalistic a fost unul major în momentul acesta, în momentul acela, interesul public a prevalat din punctul meu de vedere și am avut și acceptul șefilor mei de la BON care au acceptat să ofere această platformă pentru ca Viorel Morari să poată să-și spună poziția. Acum, Viorel Morari nu a reușit să fie sau să aibă imaginea Laurei Codruța Chioveși și în Republica Moldova. Din acest motiv apare și această reticență publică, dacă pot să zic așa. Viorel Morari a avut o mulțime de ocazii să demonstreze că este un luptător anticorupție în perioada când Republica Moldova se afla într-o situație total complicată sub regimul Plahotniuc din punctul de vedere a combaterii corupției. Adică Viorel Morari a fost acolo la Procuratura Anticorupție în perioada regimului Plahotniuc, când Moldova se sufoca din cauza corupției și a făcut, știm cu toții, care a fost percepția publică a acțiunilor pe care le-a întreprins Viorel Morari și Procuratura Anticorupție în acea perioadă. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare cumva justificat această reticență a oamenilor, nu și a analiștilor și a ziariștilor care ar trebui să prezinte subiectul echidistant și să facă analiză din toate punctele de vedere.
Am să te întreb acum ceva din domeniul impresiilor după interviu și ulterior, iată, acum, ce impresie totuși ai? Cine este Viorel Morari? Cineva care încearcă să facă în sfârșit justiție după ce a fost nevoit să facă anumite compromisuri în etapa aceea de stat capturat, sau cineva care încearcă să-și salveze pielea sau și una și alta? Cum ți se pare?
Haideți să pornim un pic mai din urmă și să ne amintim interviul pe care l-a avut la Consiliul Superior al Procurorilor Alexandru Stoianoglu. Atunci când Alexandru Stoianoglu în acel interviu s-a pronunțat împotriva arestului lui Nicolae Chitoroagă, care, se știe, a și recunoscut Viorel Morari la un moment dat că au fost în relații contundente în perioada regimului Plahotniuc și să ne amintim rolul despre care a scris presa că l-a avut Nicolae Chitoroagă în perioada regimului Plahotniuc.
Și ce e cu această incoerență? Din punctul tău de vedere, faptul că în cazul lui Chitoroagă era cumva nefavorabil că a fost arestat, reținut, iar acum apelează la aceleași metode.
Da, asta vreau, încolo vreau să înclin discuția, adică din punctul meu de vedere, lucrurile acestea ne duc spre gândul că în momentul acesta nu s-ar face justiție, dar s-ar regla niște conturi. Adică ceea ce numim noi în Republica Moldova, au loc niște razborci între anumite grupări, facțiuni de la vârful puterii. Și se întâmplă lucrul ăsta după ce Procuratura Anticorupție și Viorel Morari au pornit niște dosare pe care noi le-am așteptat.
Da, cunoscutul dosar despre finanțarea externă a PSRM.
Acesta este unul din acele dosare. Eu știu că mai sunt niște dosare care vizează mulți deputați care sunt cumva îngrijorați în momentul acesta și nu sunt deputați doar din Partidul Socialiștilor sau sunt un conglomerat de deputați care și-ar dori în momentul acesta ca Viorel Morari să fie cumva izolat pentru a-și asigura libertatea și aici mă refer inclusiv la unii deputați din Partidul Democrat. Cunoscute sunt dosarele mari care s-au pornit și în privința acelor deputați. În primul rând este vorba de dosarul greu vizând uzurparea puterii în stat.
Da.
Despre care vedem că nu se mai vorbește nimic.
Vitalie, hai
de
să vorbim.
Parte, mai e și dosarul, să nu uităm că mai e un dosar despre care nu se prea vorbește, cel cu privire la cumpărarea deputaților ceva mai înainte.
Da, să vorbim acum despre fapte, puține câte sunt până la ora actuală legate de această reținere. Ce avem până acum? Avem procuratura care zice într-un comunicat că Morari ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere în 2017 s-a întâmplat,
da,
pe care a înregistrat-o contrar cerințelor legale, citez, pornind un proces penal și ulterior urmărirea penală și falsificând în cauza penală mai multe acte procesuale, ar fi acționat în interese personale, precum și în interesul petentului, adică al lui Vlad Plahotniuc, și a mai multor personaje din anturajul lui. Anticorupție scrie pe surse că ar fi aflat că un subaltern al lui Morari l-ar fi denunțat că a primit de la acesta indicații să intenteze un dosar penal pe numele lui Veceslav Platon cu o dată anterioară, deci o chestie care explică oarecum lucrurile. Și Vladislav Cărucieru, procurorul pe caz, era cercetat într-un dosar penal de către Procuratura Anticorupție. Iată, cum privești la aceste informații pe care le avem până la această oră?
Bine, eu cel mai mult în momentul acesta îmi doresc ca în dosarul ăsta să se facă justiție și nu reglări de conturi. Ori ceea ce vedem, cam spre asta duce. Eu sper ca acest dosar să fie unul deschis, acest proces să fie unul deschis, Viorel Morari să aibă parte de un proces echitabil și corect, pentru ca și noi să avem acces la acele ședințe de judecată, să înțelegem exact ce s-a întâmplat. Repet, Viorel Morari probabil că nu a fost un sfânt în perioada aflării la Procuratura Anticorupție. Are păcate și a și recunoscut în interviul pe care mi l-a acordat în plin scandal Dar să vedem câtă dreptate au și ceilalți care îl acuză și cel mai bine ar fi ca justiția să-și spună punctul de vedere foarte clar în acest caz și cu probe pe care cu siguranță Viorel Morari, dacă a comis ceva, le cunoaște și am văzut și din interviu că el se aștepta într-un fel că va fi arestat, numai că deducțiile logice pe care le făceam din ceea ce ne-a comunicat țineau mai mult de această stare de opoziție în care s-a plasat el în raport cu Alexandru Stoianoglu și nu dosarele pe care sau cazurile pe care le-ar fi investigat incorrect. În ceea ce privește relația lui cu Plahotniuc, și aici avem foarte mult mister și eu chiar vreau să, ca societatea să afle exact care au fost relațiile. Știm că la un moment dat Viorel Morari a fost și la Vlad Plahotniuc, a avut întâlniri la el în birou, dar știm și despre faptul că Morari a avut întâlniri și cu Igor Dodon și nu una. Prin urmare, ar trebui ca lucrurile astea să fie cumva înțelese de noi toți, de societate, și să fie tratate absolut echidistant, imparțial, așa cum ar trebui să... Iar justiția să-și spună cuvântul.
Până atunci, da, până se mai limpezesc apele. Un mesaj a avut Peter Mihalko, șeful delegației Uniunii Europene. Urmărim, citez aici, urmărim foarte atent ce se întâmplă cu urmărirea penală în Moldova. În ultimele luni, procurorii anticorupție au făcut pași importanți în cele mai importante investigații penale. Moldova are nevoie de ofițeri, procurori, judecători hotărâți și independenți, gata să ofere rezultate reale în lupta împotriva corupției. Cum ți s-a părut acest mesaj? Ia apărarea lui Morari?
Nu cred că un ambasador al Uniunii Europene poate să ia cumva poziția vreunei părți într-un astfel de scandal. Ceea ce spune domnul Mihalko este că în acest caz e nevoie de maximă transparență și e nevoie ca în Republica Moldova în sfârșit să avem justiție. Iar atunci când aceste mișcări sau apele când se tulbură, atunci când apar în sfârșit niște dosare care contează, adică de rezonanță la care întreaga societate privește și este în așteptarea unor rezultate pe aceste dosare, iată că vedem că se întâmplă ceva. Și evident, ambasadorul Uniunii Europene a ținut să transmită niște mesaje, pentru, în primul rând, pentru autorități. În astfel de cazuri e nevoie de transparență pentru a exclude orice suspiciuni legate de acest dosar.
Mulțumim, Vitalie Călugăreanu. Domnilor, jurnalistul Vitalie Călugăreanu a fost invitatul nostru matinal, care ne-a împărtășit părerea despre reținerea șefului suspendat al Procuraturii Generale, Viorel Morari. 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată este de Veceslav Tutunaru și Liliana Barbaru. Și eu revin foarte curând cu o scurtă revistă a presei. Până atunci, Alexandru Eftode ne prezintă sinteza celor mai importante știri ale dimineții.
La judecătoria Chișinău este așteptată astăzi o decizie în privința arestării lui Viorel Morari, șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, reținut vineri. Morari a fost inculpat pentru abuz de serviciu și fals în acte publice. Procurorii spun că l-ar fi protejat pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc de anchete privind implicarea în frauda bancară sau privind obstrucționarea unei cercetări rapide a fraudei. Morari se declară nevinovat. În Iran, noi proteste antiguvernamentale au avut loc duminică pentru a doua zi consecutivă după ce conducerea Republicii Islamice a recunoscut cu 3 zile întârziere că armata sa a doborât pe 8 ianuarie un avion de pasageri ucrainean, ucigând 176 de persoane aflate la bord, majoritatea iranieni. Raul Hajimba, liderul Republicii Separatiste Georgiene Abhazia, și-a dat demisia după 4 zile de proteste împotriva sa în capitala abhază, Suhumi. Protestele din Abhazia au izbucnit pe 9 ianuarie, când demonstrații au luat cu asalt sediul lui Hajimba, acuzându-l de falsificarea alegerilor pe care le-a câștigat în luna septembrie. În Statele Unite, Camera Reprezentanților, condusă de opoziția democrată, va decide marți când va transmite Senatului actul de acuzare împotriva președintelui Donald Trump pentru procesul de impeachment. Se așteaptă însă că Trump va fi achitat în Senatul dominat de aliații săi republicani. Liliana Viaceslav, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Pe site-ul TVR Moldova apare un material sub genericul Sistemul educațional din Republica Moldova. Profesori tot mai bătrâni, elevi tot mai puțini. Publicația se bazează pe datele recente ale Biroului Național de Statistică și constată fiecare al 4-lea profesor are vârsta între 50 și 59 de ani și majoritatea au peste 20 de ani experiență. Numărul cadrelor didactice a scăzut considerabil, astfel încât astăzi unui profesor îi revin 12 elevi, cu unul mai mult decât anul precedent, iar tinerii constituie aproape 10% din totalul cadrelor didactice. Urmează date care demonstrează că profesorii îmbătrânesc. În ultimii 4 ani, profesorii care aveau peste 60 de ani și care sunt în pragul pensionării a crescut cel mai mult. Dacă în 2015-2016 profesori cu vârsta de peste 60 de ani constituiau 15%, anul acesta ei reprezintă tocmai 19%. Aceleași date arată că în ultimii 5 ani numărul total al elevilor a scăzut cu aproape 20.000. Un comentariu de pe Tribuna este dedicat situației de pe scena politică moldovenească la startul unui nou sezon politic. Prima concluzie este că socialiștii pornesc în noul an politic având poziții mult mai bune decât oponenții lor. Această situație ar fi urmarea directă a anului politic 2019, care pentru socialiști a fost unul extrem de bun, potrivit autorului. Mai întâi, cu ajutorul celor din blocul acum, formațiunea a reușit să-i trimită în opoziție pe democrație, apoi împreună cu democrație, înlăturând guvernul Sandu și investind în funcție guvernul Chicu, socialiștii au preluat puterea în stat practic în totalitate. Ei dispun acum în măsură suficientă de toate cele 4 resurse care de regulă determină succesul în politică în Republica Moldova: resursa financiară, resursa umană, resursa administrativă și resursa mediatică. Situația celor din Partidul Acțiune și Solidaritate e și bună, dar totodată nu prea bună, continuă autorul Dumitru Spătaru. Pe de o parte, acest partid rămâne principala forță pro-europeană din Moldova și are o apreciabilă susținere populară. De asemenea, trecând în opoziție, a intrat într-o relativă zonă de confort. Pe de altă parte, însă, aflarea la guvernare și-a lăsat amprenta asupra acestui partid, ori în perioada aceasta nu odată au răsunat critici privind capacitatea exponenților acestei formațiuni de a administra eficient treburile publice. Anticorupție îl citează în contextul dosarului lui Viorel Morar pe Vasile Foltea, avocatul acestuia, care spune că ordonanța de punere sub învinuire a șefului suspendat de la Procuratura Anticorupție ar fi ambiguă și neîntemeiată și s-ar baza doar pe declarațiile unui fost procuror anticorupție. Unica probă invocată este declarația unui subaltern de al lui Morar. Acuzatorii susțin că ar avea și documente. Nu am văzut însă aceste documente, a declarat apărarea lui Morar pentru anticorupție.media. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați și o revistă a presei internaționale care va fi foarte curând pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Где моя stat. Domnule, ce e asta să așa e lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-o zi am descoperit că trolebuzul în care mergeam are prize, deci puteam să-mi încarc telefonul mobil pe durata călătoriei. Ce inovație! Rtecul e mână în mână cu modernizarea, mi-am spus. Măi să fie! În altă zi, altă surpriză plăcută. Eram într-un trolebuz cu aer condiționat. Măi să fie! Să vede că cei de la Rtec sunt chiar preocupați de primenire. După o vreme am căzut însă pe gânduri. Am căzut pe gânduri în timp ce eram într-un trolebuz vechi, ruginit, care scârțâia din toate încheieturile și îmi zgâria rău urechile. Păi cu asemenea trolebuze nu prea poți vorbi de modernizare. Ar trebui aruncate odată la fier vechi și înlocuite cu trolebuze noi. Apoi mi-au revenit în minte taxatorii acriți obosiți care străba troleul de la un capăt la altul de mii de ori și care te împing și se șterg mereu de tine. Păi o fi prezența acestor taxatori un indiciu al modernizării. Să fim serioși, modernizarea ar însemna introducerea unui sistem de taxare electronică. Și când se va întâmpla asta? Mă tem că e o întrebare retorică. Și iese așa. Modernizarea parcă există în trolebuzele noastre, dar numai pe alocuri. E un soi de modernizare pe jumătate cu țărâită. Nu e puțin nici asta pe semne, dar vrem mai multe. Urmărim mai departe cu interes desfășurarea lucrurilor.
Jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, Dan Alexe.
Care vă să zică, Europa are, așa cum se și aștepta din partea unei mari puteri politice și comerciale, un șef al diplomației, un soi de ministru de externe al Federației celor 27. Funcția a fost creată acum ceva mai bine de un deceniu, odată cu tratatul de la Lisabona, care trebuia să fie o constituție europeană. S-a văzut atunci că o construcție transnațională de proporțiile Uniunii Europene trebuie să se doteze cu o structură diplomatică și cu echivalentul unui ministru european de externe, ceva la fel de important ca a avea o monedă comună. Funcția e atât de importantă încât face parte din cele 5 posturi negociate la nivelul statelor membre odată la fiecare 5 ani. Mai precis, funcția e atribuită politic. Ea e acordată unei țări, nu unei persoane, iar atribuirea postului se face după un algoritm foarte complex. Cele 5 posturi sunt președintele Comisiei Europene, cel al Consiliului European, președintele Parlamentului European, guvernatorul Băncii Centrale Europene și șeful diplomației, ministrul de externe al Uniunii Europene. Primul și ultimul dintre cei 5 sunt automat comisarii europeni ai țărilor din care provin. Postul îi spune, de fapt, înalt reprezentant pentru afaceri externe și de securitate. Actualul ocupant, Josep Borrell, e a treia persoană care ocupă postul de șef al diplomației. Primele două au fost femei, britanica Catherine Ashton și italianca Federica Mogherini, iar hazardul a făcut ca toți cei trei să fie socialiști sau asimilați socialiștilor. Principala problemă e imediat vizibilă printr-o asemenea atribuire și un asemenea algoritm. Accentul nu e pus pe calitatea personală și profesională a celui ales, ci pe mecanismul global care trebuie să împartă funcțiile la nivel european. Actualul șef al diplomației, spaniolul Borrell, s-a arătat deja ca un funcționar care citește greoi în engleză maltratată de pe hârtii pregătite de colaboratori. În asemenea condiții e greu a decide dacă atunci când au creat acest post, europenii au dorit să aibă ocupându-l un diplomat autentic cu inițiativă sau un simplu funcționar onorific. Până nu se va decide să-și joace rolul în contextul definit, șeful diplomației europene va rămâne așadar un simplu executant al voinței statelor membre. Dat fiind însă că așa a fost dintotdeauna ministrul de externe european, supușenia arătată de cei care ocupă postul nici nu indică altceva decât o altă formă de democrație centralizată.
A fost Dan Alexie și jurnalul de corespondent 7 și aproape 30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere. Acum vă spunem la revedere și vă urăm o zi și o săptămână cât mai bune. Aici e Radio Europa Liberă.